Φίλοι και φίλες, γεια χαρά. Ακούτε την εκπομπή Κερκίδα Συνειδήσεων, όπως γίνεται κάθε Τετάρτη στις 6 το απόγευμα και πάντα μέσα από τη συχνότητα του αυτοργανωμένου και κοινωνικού ραδιοφώνου της πόλης μας, της πόλης του Αγρινίου δηλαδή, τη Ραδιουργία FM, η οποία εκπέμπει στις 87,7 MHz στα RGNA για το Αγρίνιο και τα κοντινά του περίχωρα. Με τη συνέλευσή της να πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη στις 7 και 4 το απόγευμα στον πρώτο όροφο του Πανεπιστημίου εδώ στο Αγρίνιο και πιο συγκεκριμένα στο μικρό αυτό χώρο μέσα στον οποίο στεγάζεται το στούντιο του σταθμού. Τώρα όσο αφορά την εκπομπή μας, την εκπομπή Κερκίδα Συνειδήσεων, να πούμε καταρχάς ότι η εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζεται από το γκρουπ οπαδών του Πανετολικού της Αυτόνομης Ζώνης. Όσο αφορά τουλάχιστον τις θεματικές ενότητες. Ενώ όσο αφορά το μουσικό κομμάτι, αυτό κυμαίνεται αποκλειστικά σε μπασογραμμές. Πολύ έτσι heavy. Με το μουσικό κομμάτι να επιμελείται από το γνωστό και μη εξαιρεταίο Double Bass Crew της D-Control. Πάμε τώρα έτσι να πούμε δύο πραγματάκια που αφορούν τόσο την εκπομπή μας όσο και το group της Αυτόνομης Ζώνης. Καταρχάς να πούμε ότι η Αυτόνομη Ζώνη είναι ένα group, μια συλλογικότητα αν προτιμάτε, οπαδών του Πανετολικού που εναντιώνεται στο ρατσισμό, στο φασισμό, στην κρατική καταστολή, αλλά και στην εμπορευματοποίηση και μοντερνοποίηση του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού γενικότερα. Αξίζει να αναφέρουμε ότι όλα ξεκίνησαν με το ομώνυμο έντυπο, το έντυπο δηλαδή της Αυτόνομης Ζώνης, που ήταν ένα έντυπο δρόμου τοπικού κυρίως χαρακτήρα και που εκδίδονταν μη περιοδικά στο Αγρίνιο και διανέμονταν από χέρι σε χέρι και εννοείται πως δεν είχε αντίτιμο. Σκοπός του γκρουπ είναι η αυτοργάνωση των οπαδών της τοπικής ομάδας της πόλης μας, μακριά τόσο από τα καλούπια που έχουν σμιλέψει ΠΑΕ, οι αθλητικοί φορείς και άρχοντες με τους νόμους τους, το μοντέρνο ποδόσφαιρο που αποτελεί δημιούργημα όλων των προηγούμενων, όσο και από τις άνευ λόγου και αιτίες, καφρίλες και ψευτοτσαμπουκάδες μεταξύ των οπαδών. Βασική προϋπόθεση για κάτι τέτοιο είναι η επίτευξη ενός κλίματος αλληλεγγύης αλλά και αλληλοσεβασμού μεταξύ των οπαδών. Τώρα, αν κάποιος ή κάποια θέλει να επικοινωνήσει με το group της Αυτόνομης Ζώνης ή με την εκπομπή μας, με την εκπομπή Κερκίδα Συνειδήσεων, για οτιδήποτε αφορά το group ή την εκπομπή, υπάρχει το email επικοινωνίας agrinozone6@gmail.com, ενώ η ιστοσελίδα του σταθμού βρίσκεται η ιστοσελίδα του group της Αυτόνομης Ζώνης δηλαδή, βρίσκεται στην διεύθυνση agrinozone.blogspot.gr. Τώρα, αν κάποιος θέλει να επικοινωνήσει άμεσα με την εκπομπή μας ή γενικότερα με το σταθμό, υπάρχει καταρχάς το τηλέφωνο 6942 777 006. Υπάρχει το email του σταθμού radiourgia@yahoo.gr. Ενώ, αν θέλετε, ρίξτε και μια ματιά στην ιστοσελίδα του σταθμού, η οποία βρίσκεται στην διεύθυνση radiourgia.squad.gr. Εμπεριέχει ένα σωρό ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με το ζωντανό και όχι μόνο πρόγραμμα του σταθμού, καθώς και σχετικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αυτοργανωμένου ραδιοφωνικού εγχειρήματος της ραδιουργίας. Ο μουσικός πρόλογος για τη σημερινή εκπομπή δεν είναι ακριβώς ούτε dubstep ούτε drum and bass, αλλά μας έρχεται κατευθείαν από τη Βραζιλία και προετοιμάζει με πολύ όμορφο τρόπο το έδαφος για το σημερινό μικρό θεματικό μας αφαίρεμα, που έχει να κάνει τέλος πάντων με το επερχόμενο παγκόσμιο κύπελο, με το επερχόμενο Μουντιάλ του 2014 που θα πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι στην πολύ παθή ούτως ή άλλως Βραζιλία. Σε μια χώρα που έχει υποστεί εδώ και δεκαετίες την αφέμαξη από τον δυτικό κόσμο και τον καπιταλισμό γενικότερα. Μια εξαθλειωμένη και φτωχή χώρα. Με το κράτος και το κεφάλαιο να έρχεται τώρα να την αποτελειώσει και χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα το επερχόμενο Μουντιάλ. Και ξεκινώντας το μικρό αυτό θεματικό αφιέρωμα που σας έχουμε ετοιμάσει σήμερα, θα σας διαβάσουμε ένα μικρό άρθρο το οποίο δημοσιεύτηκε από το group μας, στην ιστοσελίδα του group, στην ιστοσελίδα δηλαδή της Αυτόνομης Ζώνης, και αναφέρεται σε όλα αυτά που συμβαίνουν και που πρόκειται να συμβούν στην μακρινή Βραζιλία. Brazil, we need food and not football, λοιπόν. Όπως είχαμε γράψει και άλλες φορές στο παρελθόν, στα άρθρα, σε παλιότερα άρθρα του φανζίν μας ή και της ιστοσελίδας μας που αφορούσαν το παγκόσμιο κύπελο και την εκμετάλλευση όταν αυτό πραγματοποιήθηκε στην Νότια Αφρική, τα άρθρα στο βωμό του κέρδους μέρος πρώτο και μέρος δεύτερο, η παλιότερη εκπομπή σχετικά με τον καπιταλισμό, την καταστολή και τον αθλητισμό. Η κάθε μεγάλη λοιπόν παγκόσμια αθλητική διοργάνωση αποτελεί άλλο ένα μέσο αφέμαξης του λαού από το κράτος και το κεφάλαιο. Ο καπιταλισμός έχει εισβάλει για τα καλά στον αθλητισμό και τίνει να το μετατρέψει σε άλλο ένα εργαλείο των συμφερόντων των αφεντικών. Έτσι και στη Βραζιλία, με τα απίθανα ποσοστά ανεργίας, φτώχειας, αστέγων και εγκληματικότητας, το παγκόσμιο και ντόπιο κεφάλαιο ετοιμάζεται για τη νέα βάρβαρη προέλασή του, προκειμένου να αποτελειώσει την ήδη εξαθλειωμένη ως επί το πλήσον της βραζιλιάνικη κοινωνία. Το μέσο? Το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, γνωστό και ως Μουντιάλ, που θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο καλοκαίρι στη Βραζιλία. Σε μια χώρα μάλιστα που φημίζεται για τη σχέση της με το ποδόσφαιρο. Το κράτος λοιπόν στη Βραζιλία χτίζει στρατόπεδα συγκέντρωσης για τους άστεγους, τους τοξικομανείς, τους άνεργους, τους άνεργους νεολαίους και τους εξαθλειωμένους γενικότερα, τους οποίους και εκδιώχνει από τις φαβέλες, τις οποίες αφού γέμισε με ναρκωτικά, στη συνέχεια άρχισε να τις ισοπεδώνει. Και όλα αυτά για να μην χαλάνε τη βιτρίνα του προϊόντος, για το οποίο θα καταφθάσουν εκατοντάδες χιλιάδες, στην πλειοψηφία τους δυτικοί ποδοσφαιροτουρίστες, το καλοκαίρι στη Βραζιλία. Στη συνέχεια είναι οι αυξήσεις στις τιμές των δημοσίων αγαθών, οι εκκαινώσεις καταλήψεων στέγης σε μια χώρα με τεράστια ποσοστά στέγων και η εκτινώδης αστυνομική καταστολή που επιβλέπει αν όλα δουλεύουν ρολόι για τους καπιταλιστές, τη FIFA, τους χορηγούς, τις πολυεθνικές, τους πολιτικούς και τον τόπιο και παγκόσμιο κεφάλαιο. Ήδη από το 2010 οι κάτοικοι υποφέρουν από τις φασιστικές επιθέσεις και καθαρίσεις στρατιωτικού τύπου της εξουσίας που είναι αποφασισμένοι να διαλύσουν τις παραγκουπόλεις των πάμφτωχων κατώτατων τάξεων στις περιοχές όπου θα πραγματοποιηθούν οι αγώνες του παγκοσμίου κυπέλου και περιμετρικά αυτών. Οι καταπιεσμένοι όμως εξεγείρονται. Με φόντο το Μουντιάλ λοιπόν πραγματοποιήθηκε τεράστια αύξηση της τιμής των εισιτηρίων των λεωφορείων, κάτι που προκάλεσε μαζικές διαδηλώσεις με σφοδρές συγκρούσεις σε όλη τη Βραζιλία τον Ιούνιο του 2013, οι οποίες και εξελίχθηκαν σε ένα κίνημα εναντίον της διαφθοράς και των υποβαθμισμένων δημόσιων υπηρεσιών, την ίδια ώρα που η κυβέρνηση δαπανά τεράστια ποσά για τη διοργάνωση του Μουντιάλ του 2014. Οι βραζιλιανικές δυνάμεις καταστολής προέβησαν σε 78 συλλήψεις, ενώ ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της κοινωνικής έκρησης που διήρκησε περισσότερες από 10 ημέρες τότε. Επίσης, στις 15 Δεκάτου του 2013, πλήθος διαδηλωτών ενώθηκε με τους απεργούς δασκάλους στις διαδηλώσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις δύο μεγαλύτερες Μητρόπολεις. Κατά τη διάρκεια της πορείας στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 70.000 άνθρωποι, και ενώ αυτή διέσχιζε μια από τις κεντρικότερες λεωφόρους της Μητρόπολης, ξέσπασαν συγκρούσεις ανάμεσα σε διαδηλωτές και τους μπάτσους, ενώ σφοδρές συγκρούσεις πραγματοποιήθηκαν και στο Σάο Πάολο. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί η στάση του γνωστού βολεμένου και καθεστωτικού πρώην ποδοσφαιριστή, του Πελέ, ο οποίος δήλωσε σε τηλεοπτικό κανάλι τα εξής: «Ας ξεχάσουμε όλη αυτή την αναταραχή που συμβαίνει στη Βραζιλία, όλες αυτές τις διαδηλώσεις, και ας θυμηθούμε ότι η εθνική μας ομάδα είναι η χώρα μας και το αίμα μας». Μια δήλωση που φυσικά και εξόργησε τον κόσμο. Τελικά, μετά από λίγες μέρες, προσπάθησε να περισσώσει αποτυχημένα την κατάσταση, δηλώνοντας πως εκφράζει τη στήριξή του στις ειρηνικές διαδηλώσεις. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την κατάσταση στη Βραζιλία, πάντα συνάρτηση με το επερχόμενο Μουντιάλ του 2014 που θα πραγματοποιηθεί στη Βραζιλία το καλοκαίρι που μας έρχεται. Σας διαβάσαμε έτσι κάποια περιεκτικά, κάποια συμπυκνωμένα τέλος πάντων περιληπτικά αλλά ενδιαφέροντα πράγματα που αφορούν την όλη κατάσταση στη Βραζιλία από ένα άρθρο το οποίο δημοσιεύτηκε από το group μας στην ιστοσελίδα μας χθες το βράδυ.
train. I just stayed in a stone in between at the churches.
Και συνεχίζοντας με το μικρό μας σημερινό θεματικό αφιέρωμα, θα σας διαβάσουμε κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία που αφορούν την καταστολή στη Βραζιλία, που τα διαβάσαμε στην ιστοσελίδα Κουλτούρα και Επανάσταση, στη διεύθυνση classwar.spiv.net, και από το άρθρο της, από το άρθρο της ιστοσελίδας δηλαδή, που έχει τον τίτλο «Το Μουντιάλ του 2014 και η Ολυμπιακή του 2016 στη Βραζιλία». Τα στοιχεία αυτά αντανακλούν το συλλογικό προβληματισμό διαφόρων ατόμων που συμμετέχουν στην αναρχική κατάληψη Φλόρ του Ασφάλτου, η οποία βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα των σχεδίων αστικής ανάπλασης και της ακόλουθης σκλήρυνσης της καταστολής στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Η κοινωνική πραγματικότητα του Ρίο Ντε Τζανέιρο καθιστά όλο και πιο λεπτή τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ των στρατηγικών της κρατικής διαχείρισης εν καιρό δικτατορίας και δημοκρατίας. Τελικά, τα βασανιστήρια, ο εγκλισμός και η φυσική εξόντωση που αναδείχθηκαν κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας λόγω της επιβολής τους και σε κομμάτια της μεσαίας τάξης ήταν πάντα μια πραγματικότητα για το φτωχό μαύρο που ζει στη φαβέλα. Συντρέχουσα περίοδο της πολυδιαφημισμένης δημοκρατίας κάνουν όλο και πιο αισθητή την παρουσία τους. Μέσα από τους νέους χειρισμούς της κρατικής κυβέρνησης στα χέρια τους του Σέρζιο Καπράλ Φίλιου, Σέρζιο Καπράλ Φίλιου από το 2006 και των δημοτικών αρχών στα χέρια του Εδουάρδου Πάες από το 2009 έχουν εφαρμοστεί διακριτές τακτικές πρωτοβουλίες που ξεπεδούν από τις διαφορετικές μπάντες που θα αναφερθούν τώρα αμέσως. Πρώτον, ο πόλεμος ενάντια στην άτυπη εργασία του δρόμου, που μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα αποτελεί μία από τις βασικές εναλλακτικές επιβίωσης για αυτούς που δεν έχουν λεφτά. Δεύτερον, η ανάκτηση των περιοχών που πριν ελέγχονταν από τους ναρκέμπορους. Τρίτον, τα σχέδια αστικής ανάπλασης, όπως η αναζωογόνηση της ζώνης του λιμανιού. Τέσσερα, η συντριπτική παρουσία των ναρκωτικών, όπως το crack και πιο πρόσφατα του όξι, που ενισχύουν τον κοινωνικό έλεγχο. Σε όλα τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να προσθεθεί επίσης η εξόντωση του άμαχου πληθυσμού από τα χέρια της αστυνομίας με τη δικαιολογία των παράπλευρων απολειών κατά τη διεξαγωγή του υποτιθέμενου πολέμου ενάντια στο εμπόριο ναρκωτικών και συχνές μαζικές εκτελέσεις που καμουφλάρονται ως θάνατοι λόγω αντίστασης κατά της αρχής. Αυτό που συμβαίνει στα αλήθεια είναι μια σιωπηλή γενοκτονία που πέρα από το χτύπημα των υποτιθέμενων ομάδων που βρίσκονται στο στόχαστρο, δηλαδή των φατριών των ναρκεμπόρων, πλήττει πάνω απ' όλα το σύνολο του φάσματος των ανθρώπων που βρίσκονται στο μέσο αυτής της σύγκρουσης. Οι αριθμοί θανάτων από τα χέρια των αστυνομικών δυνάμεων στο Ρίο Ντε Τζανέιρο είναι υπέρογγοι, όπως για παράδειγμα τα τελευταία 3 χρόνια. 611 θάνατοι καταγράφηκαν το 2008, 495 το 2009 και 545 το 2010. Τα νούμερα πλησιάζουν αυτά των θανάτων κατά τη διάρκεια των καταρακτωδών βροχών που έπληξαν τους λόφους του Ρίο Ντε Τζανέιρο τον Ιανουάριο του 2011 και που χαρακτηρίστηκαν ως η μεγαλύτερη φυσική καταστροφή στην ιστορία της Βραζιλίας. Όσο αφορά τώρα το τι ακριβώς είναι οι φαβέλες, από την ίδια ιστοσελίδα, από την ιστοσελίδα δηλαδή Κουλτούρα και Επανάσταση, και από το ίδιο άρθρο, διαβάζουμε πως οι φαβέλες στο Ρίο Ντε Τζανέιρο έχουν την καταγωγή τους στα μέσα του 19ου αιώνα, όταν με το τέλος της δουλείας ένα τμήμα του απελευθερωμένου πληθυσμού μετακινήθηκε προς την Ομοσπονδιακή Πρωτεύουσα και εγκαταστάθηκε άτυπα σε τοποθεσίες που κατέληξαν να αποκαλούνται φαβέλες. Το πρώτο μέρος που πήρε το όνομα φαβέλα ήταν το Morro da Providencia, λόφος της πρόληψης στα ελληνικά, που βρισκόταν κοντά στη ζώνη του λιμανιού στο κέντρο του Ρίο, κατηλημένο από μαύρους στρατιώτες του Βραζιλιάνικου στρατού που επέστρεφαν από τον πόλεμο του Κανούδος και δεν λάβαναν πλέον μισθό. Χωρίς οικονομικούς πόρους, άρχισαν να κατοικούν το λόφο σε προσωρινά καταλήματα. Ο όρος φαβέλα χρονολογείται από την περίοδο όπου το στρατόπεδο του Κανούδος στην περιοχή της Μπάια ήταν στημένο πάνω σε ένα λόφο στον οποίο βρέθηκε και στον οποίο απαντούσε σε μεγάλους αριθμούς, τέλος πάντων, ένα είδος φυτού γνωστού λαϊκά ως φαβέλα ή φαβελέιρου. Το ίδιο φυτό βρέθηκε και στο Morro da Providencia και έτσι ο καταβλισμός ονομάστηκε αρχικά Morro da Favela. Με τον καιρό, ο όρος χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει λαϊκούς οικισμούς. Η φαβέλα εμφανίζεται ως η πιο τρανταχτή έκφραση του έντονου διαχωρισμού, της απομόνωσης και των ανθρώπινων σκουπιδιών στο πλαίσιο ενός καθεστώτος που είχε αντικαταστήσει τη δουλεία με τη μισθωτή σκλαβιά, μιας και οι καιροί ήταν άλλοι και απαιτούσαν άλλες μορφές εκμετάλλευσης. Ενδεικτική ταινία, τουλάχιστον για όσο αφορά την κατάσταση που επικρατεί στη Βραζιλία και στις φαβέλες στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, αποτελεί η ταινία που έχει τον τίτλο «Η πόλη του Θεού», για όσους τέλος πάντων την έχουν δει. Θα σας διαβάσουμε τώρα ένα πραγματικά πολύ ενδιαφέρον κείμενο, το οποίο δημοσιεύτηκε στο 24ο φύλλο της εφημερίδας Δρόμου Άπατρης, που μόλις κυκλοφόρησε και ήρθε και στην πόλη μας. Μπορείτε να τη βρείτε στο χώρο της Κατάληψης Απέρτους, εδώ στο στούντιο της Τερατουργίας, καθώς και στο αυτοτηγιζόμενο στέκι εδώ στο Αγρίνιο. Το άρθρο λοιπόν που βρίσκεται στην αθλητική στήλη της εφημερίδας έχει τον τίτλο «Βραζιλία, παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου 2014, γρασίδι, business και αίμα». Το συγκεκριμένο λοιπόν αυτό άρθρο από την εφημερίδα Δρόμου Άπατρης, από το καινούριο τεύχος της, αναφέρει τα εξής. Από τις αρχές του Ιούνιου, στη χώρα της Σάμπα, του καρναβαλιού, του ποδοσφαίρου, αλλά κυρίως της φτώχειας, έχει ξεσπάσει μια μεγαλειώδης εξέγερση από χιλιάδες Βραζιλιάνους εναντίον του Μουντιάλ, που φέτος το καλοκαίρι θα διοργανωθεί εκεί. Με κύρια συνθήματα θέλουμε φαγητό, στέγη, εκπαίδευση και υγεία, αντί για γήπεδα και μπάλα. Οι αγωνιζόμενοι πληβοί της φαβέλας οι ανέστη και οι ηθαγενείς που ξεριζώνονται από τη γη τους προκειμένου να χτιστούν φαρονικά γήπεδα ποδοσφαίρου έχουν εξεγερθεί και με καθημερινές σχεδόν συγκρούσεις με την πιο διεφθαρμένη αστυνομία του πλανήτη μάχονται για την αξιοπρέπειά τους και το δικαίωμα στη ζωή ενάντια στη συνεχιζόμενη εξαθλίωσή τους. Στις κεντρικές πόλεις της αχανούς χώρας, εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλώνουν και επιτίθενται σε καπιταλιστικά κτίρια, τράπεζες και τις αστυνομικές ορδές. Περισσότεροι από 1 εκατομμύριο διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους των 16 μεγαλύτερων πόλεων της χώρας. Μόνο στο Ρίο ντε Τζανέιρο οι διαδηλωτές ξεπέρασαν τις 300.000. Στο Ρίο, στην Βραζίλια και στο Σάο Πάολο, οι διαδηλωτές πολιόρκησαν τα τοπικά κοινοβούλια, ανεβαίνοντας στις ταράτσες και προσπάθησαν να εισβάλλουν από τα παράθυρα. Πυρπόλησαν τράπεζες και αναποδογύρισαν αυτοκίνητα. Η απάντηση από το κράτος, η γνωστή συνταγή, χημικά και πλαστικές σφαίρες από τις ειδικές δυνάμεις της στρατιωτικής αστυνομίας. Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν αρχικά για την αύξηση των εισιτηρίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς και τις υπέρογγες δημόσιες δαπάνες για την οργάνωση του Μουντιάλ του 2014. Οι ειδικές δυνάμεις της στρατιωτικής αστυνομίας διέλυσαν το πλήθος κάνοντας χρήση δακρυγόνων και σφαιρών από καουτσούκ και προχώρησαν σε μεγάλο αριθμό συλλήψεων. Οι διαδηλώσεις είναι οι μεγαλύτερες που έχει γνωρίσει η χώρα μετά το 1992 όταν ξέσπασε κύμα λαϊκής οργής κατά της διαφθοράς της κυβέρνησης του τότε Πρόεδρου Φερνάντο Κολόρ ντε Μέλο, ο οποίος παραιτήθηκε κατά τη διάρκεια της πολιτικής του δίκης στη Γερουσία. Οι διαδηλωτές οργανώθηκαν μέσω των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, στην πλειονότητα νέοι, κατέβηκαν στους δρόμους. Πρόκειται για νέους, κυρίως, που έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους σε πολιτικά κόμματα. Φυσικά, πρωταρχικό ρόλο στις συγκρούσεις παίζει το αναρχικό μαύρο μπλοκ. Και συνεχίζουμε με το ενδιαφέρον αυτό άρθρο που βρίσκεται στο νέο φύλλο της εφημερίδας Άπατρης. Οι Βραζιλιάνοι λοιπόν απευθύνονται στους μη Βραζιλιάνους και τους λένε «Μην έρθετε για το Μουντιάλ». Οι πολιτικοί με τις παχυλές αμοιβές που δίνουν δουλειές και τζάμπα ταξίδια στους συγγενείς τους βρέθηκαν από την αρχή στο στόχαστρο. Η κοινωνική ανισότητα και το τεράστιο κόστος της διοργάνωσης του Μουντιάλ και των Ολυμπιακών Αγώνων είναι ανάμεσα στα βασικά ζητήματα που θέτουν οι διαδηλωτές μαζί με τη διαφθορά, το έγκλημα και την αστυνομική βία. Στο επίκεντρο των διαδηλώσεων τοποθετήθηκε και ο πρόσφατος αγώνας της Εθνικής Βραζιλίας με αυτή του Μεξικό. Το γήπεδο μετατράπηκε σε μια οργισμένη κραυγή, αφού για τα περίπου 12 δισεκατομμύρια δολάρια που εκτιμάται ότι θα διατεθούν μόνο για το Μουντιάλ του 2014, όταν την ίδια στιγμή υπάρχουν μεγάλες τρύπες στις κοινωνικές δαπάνες, η κοινωνική ανισότητα εντείνεται και σχεδόν 50 εκατομμύρια Βραζιλιάνοι ζουν κάτω από το επίσημο όριο της φτώχειας. Αναμφίβολα, το ποδόσφαιρο έχει χαρίσει πολλές όμορφες στιγμές στους Βραζιλιάνους, δίνοντάς τους την ευκαιρία να πανηγυρίσουν τις επιτυχίες των ομάδων τους και πάνω απ' όλα της εθνικής τους. Αυτή τη φορά όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά, καθώς κατεβαίνουν στους δρόμους και τα στάδια για να διαμαρτυρηθούν και να συγκρουστούν. Και αυτό είναι κάτι που δεν αρέσει σε πολλούς, ανάμεσα στους οποίους βρίσκεται και ο πρόεδρος της FIFA, Joseph Blatter, ο οποίος βλέπει να απειλείται μια επιχείρηση με τζίρο εκατοντάδων εκατομμυρίων που υπόσχεται πολλά κέρδη. Η Βραζιλία μας ζήτησε αυτό το Μουντιάλ, δεν την υποχρεώσαμε να το αναλάβει. Ήξεραν ότι προκειμένου να το διοργανώσουν θα έπρεπε να κατασκευαστούν στάδια, δήλωσε ο Blatter, ζητώντας ουσιαστικά τον τερματισμό των διαδηλώσεων με κάθε μέσο. Ο αυτοκράτορας του επαγγελματικού παγκοσμίου ποδοσφαίρου μπορεί να βλέπει τα υπέργουα κέρδη να απειλούνται από την εξέγερση του βραζιλιάνικου λαού. Το ποδόσφαιρο όμως δεν μπορεί να αποσιοποιήσει την τεράστια ανάπτυξη του κεφαλαίου στα χέρια λίγων, τις αυξήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης και στις τιμές των μέσων μαζικής μεταφοράς και γενικότερα τη φτώχεια που απλώνεται στις φτωχογειτονιές της Βραζιλίας. Εκτός από τον Blatter, ένας ακόμη δούλος του χρήματος και κάποτε ποδοσφαιρικό ίνδαλμα, ο αυτοποκαλούμενος σήμερα κύριος Mastercard, Πελέ, κάλεσε τους χιλιάδες διαδηλωτές να φύγουν από τους δρόμους και να αφοσιωθούν στο ποδόσφαιρο. Σε μια σύντομη τηλεοπτική του εμφάνιση στο δίκτυο Globo TV, ο Πελέ δήλωσε: «Ας ξεχάσουμε όλη αυτή την αναταραχή που συμβαίνει στη Βραζιλία, όλες αυτές τις διαδηλώσεις και ας θυμηθούμε ότι η εθνική μας ομάδα είναι η χώρα μας και το αίμα μας». Αυτές οι δηλώσεις εξόριξαν τους Βραζιλιάνους με αποτέλεσμα να τον χλεβάσουν χωρίς έλεος στα social media. Αντίθετα, ένας άλλος μεγάλος Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής που έχει περάσει και από τα ελληνικά γήπεδα, ο Ριβάλντο, τάχθηκε στο πλευρό των Βραζιλιάνων διαδηλωτών και ενάντια στη σπατάλη του παγκοσμίου κυπέλου. Είπε: «Είναι απαράδεκτο να υπάρχουν ελλείψεις σε νοσοκομεία και σχολεία και να ξοδεύονται τόσα εκατομμύρια για να φιλοξενήσουμε το Μουντιάλ. Έχει δίκιο ο κόσμος που διαμαρτύρεται για την κοινωνική αδικία», τόνισε ο 49χρονος Βραζιλιάνος, που όπως θύμισε, έχει ακόμη ένα λόγο να θυμώνει. «Ακόμα υποφέρω όταν σκέφτομαι πως ο πατέρας μου πέθανε επειδή δεν υπήρξε έγκαιρη διακομιδή στο νοσοκομείο, επειδή δεν υπήρχαν ασθενοφόρα. Ας δίνανε αυτά τα χρήματα για το λαό». Και συνεχίζει το άρθρο λοιπόν αυτό, λέγοντας πως το Μουντιάλ εξαθλιώνει από όπου περνά. Έχουν περάσει μόνο 4 χρόνια από το προηγούμενο Μουντιάλ που διοργανώθηκε στη Νότια Αφρική, ένα Μουντιάλ που βάφτηκε στο αίμα από τους εκατοντάδες θανάτους εργατών που έχτισαν τα ποδοσφαιρικά στάδια, τις δολοφονίες απεργών και την νοτιοαφρικάνικη αστυνομία στις διαδηλώσεις στις οποίες απαιτούσαν τα δεδουλευμένα τους. Και η εξαθλίωση τέλος πάντων συνεχίζει να υπάρχει σε κάθε χώρα που αναλαμβάνει τη μεγαλύτερη εμπορικά αθλητική διοργάνωση του πλανήτη. Το 2022 το Εμιράτο του Κατάρ έχει αναλάβει το επόμενο Μουντιάλ πληρώνοντας και λαδώνοντας αδρά στελέχη της FIFA και ήδη οι επιπτώσεις στους φτωχοδιάβολους έχουν αρχίσει να υφίστανται. Στις 4 Δεκάτου του 2013, διαδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε έξω από τα γραφεία όπου διενεργείται το Συμβούλιο της FIFA στη Ζυρίχη, με τους διαδηλωτές να διαμαρτύρονται για τις ανάνθρωπες συνθήκες εργασίας των μεταναστών στο Κατάρ εν ώψη του Μουντιάλ του 2022. Οι διαδηλωτές κρατούσαν κάρτες που ανέφεραν: «Όχι στον παγκόσμιο κύπελο, χωρίς εργασιακά δικαιώματα, μαζί με ένα πανό που είχε το ίδιο μήνυμα. Έχουμε αναφερθεί, αναφέρει το άρθρο αυτό συγκεκριμένο τέλος πάντων, αρκετές φορές τέλος πάντων μέσα από τις σελίδες της Άπατρης, σχετικά με την επωρματοποίηση του ποδοσφαίρου, τα τεράστια κέρδη που αυτό αποφέρει στους επιχειρηματίες που επενδύουν σε αυτό, καθώς και την πλήρη χειραγώγηση του πλήθους μέσα από συνδέσμους στρατούς προβατοποιημένων οπαδών. Το μήνυμα που μεταδίδουν οι χιλιάδες των εξεγερμένων Βραζιλιάνων είναι στο ίδιο πλαίσιο. Το επαγγελματικό ποδόσφαιρο εξαθλιώνει, χειραγωγεί και κυρίως σκοτώνει. Δεν ξεχνάμε ότι σε αυτό το πανηγύρι των πολυεθνικών θα λάβει μέρος και η Εθνική Ελλάδας, της υπερχρεωμένης χώρας, της οποίας οι πολιτικές των τελευταίων κυβερνήσεων μπορεί να έχουν βραζιλιανοποιήσει το λαό της, αλλά λεφτά για υπερατλαντικά ταξίδια και χλιδάτες διακοπές, με σαμπάνια, χαβιάρι, κόκα και μοντέλες, των κρατικοδίκαιων κυφήνων της, συνεχίζουν να βρίσκονται και να υπάρχουν. Η βιτρίνα του θεάματος με το καρναβάλι της ανάπτυξης και τη λατρεία του ποδοσφαίρου θα σπάσει από τους φτωχοδιάβολους, που δεν έχουν ούτε τα βασικά για την επιβίωσή τους στις αμέτρητες φτωχοσυνοικίες της χώρας. Και το συγκεκριμένο αυτό άρθρο από την εφημερίδα Άπατρης καταλήγει λέγοντας πως «Η αρχή έγινε, ο πραγματικός αγώνας διεξάγεται στους δρόμους ενάντια σε θέαμα, κράτος και αστυνόμους». Όπως είπαμε και πριν, το παραπάνω κείμενο δημοσιεύτηκε στο 24ο φύλλο, το νέο δηλαδή φύλλο, της εφημερίδας δρόμου Άπατρης και πιο συγκεκριμένα στην αθλητική στήλη. Με το συγκεκριμένο άρθρο να έχει επιμεληθεί από έναν Ναβάχο 3 αντιφά. Κλείνουμε όχι την εκπομπή αλλά το μικρό αυτό θεματικό μας αφιέρωμα σήμερα στο επερχόμενο Μουντιάλ του καλοκαιριού στη Βραζιλία, διαβάζοντας σας ένα μικρό έτσι αρθράκι, ένα μικρό τέλος πάντων σχόλιο από την ιστοσελίδα Football Blah Blah, η οποία βρίσκεται και στα links του δικού μας blog, του blog της Αυτόνομης Ζώνης δηλαδή. Το σχολιάκι αυτό που έχει τον τίτλο Need Food Not Football αναφέρει τα εξής. Συγγνώμη που χαλάμε τη γιορτή της πρόκρισης της εθνικής ομάδας στο Μουντιάλ, αλλά στο Football Blah Blah έχουμε τη συνήθεια να βλέπουμε τον αθλητισμό γενικότερα και το ποδόσφαιρο ειδικότερα, όχι μόνο σ' άθλημα, αλλά και ως έναν πολύ σημαντικό κοινωνικό παράγοντα. Έτσι, σε μια χώρα που η πλήρης ανέχεια αγγίζει τα 16 εκατομμύρια κατοίκους, τα παιδιά χρειάζονται υγεία, παιδεία και τροφή, όχι ποδόσφαιρο. Όλοι γουστάρουμε να βλέπουμε το καλοκαίρι την πόλη του Θεού να φοράει τα ποδοσφαιρικά της, απλά καλό είναι να μάθουμε να βλέπουμε πίσω από τις γραμμές. Δεν νομίζω να ξεχάσαμε τόσο εύκολα τη δική μας εμπειρία με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ούτε το Euro στην Ουκρανία. Ακούτε πάντα την εκπομπή Κερκίδα Συνειδήσεων μέσα από τη συχνότητα των 87,7 MHz στα FM και τη ραδιουργία. Θα είμαστε μαζί για περίπου 10 με 15 λεπτά ακόμη. Ακολουθεί σε λίγο μια μικρή παρουσίαση του 14ου τεύχους του φανζίνε τύπου Χούμπα. Τώρα, αν κάποιος ή κάποια θέλει να επικοινωνήσει είτε με την εκπομπή μας είτε με το σταθμό γενικότερα, υπάρχει καταρχάς το τηλέφωνο 6942 777 006, ενώ υπάρχει και το email radiourgia@yahoo.gr. Λοιπόν, όπως είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενη εκπομπή, κυκλοφόρησε ήδη το νέο 14ο τεύχος του εντύπου Χούμπα. Για όσους δεν γνωρίζουν, μπορείτε να το βρείτε στο κεντρικό κλαμπ των Warriors, συνοδό Μπότσαρη δηλαδή, χέρι με χέρι στους δρόμους και τις πλατείες της πόλης μας, καθώς και στην κατάληψη απέρτους, όπως και στο στούντιο της ραδιουργίας, εδώ δηλαδή. Το νέο 14ο τεύχος συμπεριλαμβάνει ένα σωρό ενδιαφέροντα θέματα, όπως ground hopping και αφήγηση εμπειριών από γήπεδα από την Αγγλία μέχρι τη Σουηδία και από τη Γερμανία μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο που αναλύει τους τρόπους με τους οποίους ελέγχει η Paris Saint-Germain τους οπαδούς της, καθώς και τη μετατροπή του γηπέδου της Paris, του Parc des Princes, σε χώρο υψής της ασφάλειας. Άρθρο σχετικά με την κάρτα φιλάθλου στην Ιταλία, το γνωστό μέτρο που στην Ιταλία υπάρχει ακόμη και κάποια περίοδο πήγε να περάσει και στην Ελλάδα, αλλά τελικά δεν ευδοκίμησε. 4 Del Tifoso Away, το νέο φρούτο για την αντιμετώπιση της βίας στα ιταλικά γήπεδα, είναι ακόμα μια κάρτα. μια κάρτα που αφορά όλους αυτούς οι οποίοι, όλους αυτούς οι Ιταλούς οι οποίοι ταξιδεύουν σε εκτός έδρας παιχνίδια. Ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον άρθρο το οποίο υπάρχει στο νέο 14ο τεύχος του Χούμπα έχει σαν βασική θεματική ενότητα την ίδια που είχαμε και εμείς σήμερα, δηλαδή το Μουντιάλ του 2014. Μπραζίλ λοιπόν 2014. Χρειαζόμαστε χρήματα για εκπαίδευση και νοσοκομεία, δεν χρειαζόμαστε το παγκόσμιο κύπελο. Υπάρχει άρθρο το οποίο αναφέρεται στην Εθνική Αγγλίας, την ποδοσφαιρική Εθνική Αγγλίας δηλαδή, με τίτλο «Τρία λιοντάρια μόνα ψάχνονται και γιατί η Εθνική Αγγλίας δεν ενδιαφέρει πια ούτε τους ίδιους τους Άγγλους». Ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον άρθρο το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο νέο τεύχος του Χούμπα έχει τον τίτλο «Μπάλα, Business και η οπαδή Σούζα». Καταλαβαίνετε ότι καταλαβαίνετε πάνω κάτω για ποιο ζήτημα μιλάει. Φυσικά δεν είναι μόνο αυτά τα θέματα και τα άρθρα που συμπεριλαμβάνονται στο περιοδικό. Υπάρχουν πάρα πολλά ακόμη άλλα άρθρα και θέματα. Για περισσότερες πληροφορίες λοιπόν σχετικά με την ύλη του νέου Χούμπα επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του, η οποία βρίσκεται και αυτή στα links της δικής μας ιστοσελίδας, της ιστοσελίδας δηλαδή της αυτόνομης ζώνης. Είχαμε σαν σκοπό βέβαια σήμερα να σας παρουσιάσουμε και την πρώτη νέα έντυπη προσπάθεια των οπαδών του Ηρακλή και της αυτόνομης σειράς 10, του εντύπου δηλαδή που ακούει στο όνομα Deset. Αλλά δυστυχώς ξεχάσαμε να φέρουμε μαζί μας το έντυπο έτσι ώστε να είναι πιο ρεαλιστική η παρουσίαση. Φυσικά και η παρουσίαση θα γίνει στην επόμενη μας ζωντανή εκπομπή την επόμενη εβδομάδα. Εμείς να αρκεστούμε να πούμε από όσα διαβάσαμε ότι είναι μια πραγματικά καλοδουλεμένη και πολύ καλά στημένη προσπάθεια με πολλά ενδιαφέροντα άρθρα τα οποία αφορούν τόσο την οπαδική σκηνή των, του Ηρακλή Θεσσαλονίκης και της αυτόνομης θύρας 10, όσο και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και αυτοί με την καταστολή, με τα λαμόγια του ποδοσφαίρου γενικότερα και με αυτό που ονομάζουμε τέλος πάντων όλοι εμείς μοντέρνο ποδόσφαιρο. Απλά θα ήθελα να τονίσω πως μου άρεσε πάρα πολύ το γεγονός ότι απουσίαζαν οι πολλές διαφημίσεις και οι πολλοί χορηγοί που υπήρχαν σε τεράστιο πραγματικά κουραστικό βαθμό στην προηγούμενη έντυπη προσπάθεια των παιδιών από την ΑΘ 10. Φυσικά γνωρίζουμε ότι σε τέτοιες περιόδους, σε τέτοιες εποχές που η κρίση, η φτώχεια και η εξαθλίωση βαράει κόκκινο, από κάπου πρέπει να βρεις τα χρήματα για να βγάλεις ένα έντυπο. Όπως και να έχει, στο νέο έντυπο των Ηρακλειδέων, στο Desert απουσιάζουν όλες αυτές οι διαφημίσεις και οι χορηγίες τέλος πάντων. Όπως είπαμε και πριν, το στήσιμο είναι πάρα πολύ καλό. Τα άρθρα είναι πολύ ενδιαφέροντα, ανεξάρτητα από το αν είσαι οπαδός του Ηρακλή Θεσσαλονίκης ή όχι. Ενώ υπάρχει και μια έτσι φωτοπαρουσίαση του τελευταίου Sick and Blue Festival που πραγματοποίησαν πριν από αρκετούς μήνες οι οπαδοί του Ηρακλή Θεσσαλονίκης και η αυτόνομη Θύρα 10 στο Ιβανόφιο στη Θεσσαλονίκη. Λεπτομερέστερη παρουσίαση του Desert θα κάνουμε, όπως είπαμε και πριν, την επόμενη εβδομάδα, στην επόμενη μας εκπομπή δηλαδή. Κάπου εδώ άλλη μια εκπομπή Κερκίδα Συνειδήσεων φτάνει στο τέλος της. Ανανεώνουμε το live εβδομαδιαίο ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη, πάντα την ίδια ώρα, δηλαδή στις 6 το απόγευμα, πάντα μέσα από τη συχνότητα της ραδιουργίας. Η εκπομπή μας παίζει και σε επανάληψη, κάθε Τρίτη, στις 12 τα μεσάνυχτα. Καλό βράδυ!